Voice of America.
ጣሊያን ካብ ሊቢያ ተላዒሎም ናብ ሃገራ ዝኣትዉ አፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ኣትዮም ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማሮም ደው ንምባል ትፍትን ከም ዘላ ተፈሊጡ። ጀፈሪ ያንግ ንዘዳለዎ ጉንታ ክዳነ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዋሕዚ ኣፍሪካውያን ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብትካላት ሂወት ኣድሕን ሕብረት ኣውሮፓ ወይ ዘይመንግስታዊ ትካላት ድሒኖም ድማ ናብ ጣልያን ይኸዱ። እዞም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ካብ ኤርትራ፣ ጊኒ፣ ሴኔጋል፣ ማሊ፣ ናይጀርያን ዝኣመሰሉ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ብምብጋስ ብሊቢያ ኣቢሎም ማእከላዊ ባሕሪ ብምቁራፅ ኣውሮፓ በፅሑ። ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓመት 2016 ልዕሊ 180,000 ስደተኛታት ካብ ሊቢያ ተበጊሶም ብዘይመንግስታዊ ትካላት ስርሒት ኣድሕንን ጣልያን ምእታዎም ይገልጽ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2017 ድማ ክሳብ ወርሒ መያዝያ ካልኦት 27,000 ጣልያን መፅሖም ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ወርሒ የካቲት ሕብረት ኣውሮፓ ንሓይሊ ባህሪ ሊቢያ ኣብ ምክልኻል ማያዊ ዶባት ንምሕያልን ኣድላይ መሳርሒ ንምዕጣቕን ልዕሊ 200,000,000 ዶላር ንመንግስቲ ሊቢያ ሂቡ። ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ኮሚኒኬሽን በዓል ስልጣን ዊልያም ስፐንድለር ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
The problem with this approach is that it doesn't give people an alternative. What are these people going to do?
እዚ ከምዚ ዝበለ ዓይነት መስርሕ ዘምፅኦ ፀገም ንሰባት ኣመራፂ ዝህብ ዘይምዃን እዩ። እዞም ሰባት ብምቕፃል እንታይ እዮም ክገብሩ? ገለ ካብዞም ሰባት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱ እንተተመሊሶም ዝገጥሞም ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ስቃይን ኣብ ገለ እውን ሞትን እዩ።
እዚ ብምትሕብባር ጣልያንን ሕብረት ኣውሮፓን ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ናብ ማእከላይ ባሕሪ ከይበፅሑ ዶ ምባል ዝብል ሓሳብ ብዝምልከት ርእንቶኦም ዝሓቡ ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ዳይሬክተር ክፍሊ ሰሜን ኣፍሪካ ኦትማን በልባይሲ መጀመርያ ቅድሚ ንዶባት ምቁፅፃር ብዝራብና እቲ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክፀንሕ ኣለዎ። ሊቢያ ልዕሊ 1,200 ኪሎ ሜትር ገማግም ብማእከላይ ባሕሪ ኣለዋ። ነዚ ብቐሊሉ ምቁፅፃር ዝከኣል ኣይመስለንን ብምባል ሊቢያ ብተወሳኺ ምሽዱሽቲ ሃገራት ዘዋስን ዶባት ከም ዘለዋ ይሕብሩ።